Отець наш Небесний, ми потребуємо Твого святого благословіння для вивчення та розуміння Твого святого Слова і просимо сили та здібності, щоб це Слово виконати у нашому житті, у славу Твою. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Амоса. Як ви вже відмітили, пророк Амос спершу говорить пророцтво про покарання особливо тих народів, які були навколо Ізраїлю. Господь звинувачує їх у гріхах та переступах, за які вони і будуть покарані. Але тепер пророк Амос звертається до ізраїльського народу. Бог через пророка наводить провини ізраїльського народу, за які він буде покараний. Читаємо восьмий вірш із другого розділу. «За те, що розлягаються при кожному жертовнику на взятій у застав одежі». Стосовно застави Всевишній Бог проголосив народу Ізраїля такий чудовий закон. «Коли ж він убогий чоловік, то не підеш спати, взявши до себе його заставу. Мусиш неодмінно повернути йому заставу при заході сонця, щоб він міг лягти спати у своїй одежині і благословив би тебе. І тоді буде заслуга тобі перед Господом, Богом твоїм». Повторення закону 24.12. Дуже бідна людина не мала нічого, що можна було б віддати під заставу з метою позичити трохи грошей, окрім своєї верхньої одежі. Проте ця одежа була необхідна людині, щоб не потерпати від холоду. Через це Бог проголосив: «Ти можеш брати одежу бідняка під заставу, але після заходу сонця ти повинен повернути бідняку його одежину, аби він не страждав від холоду вночі». І ось тепер Бог говорить, що Ізраїль порушував цей закон та не прислухався до вимог Бога у цьому питанні. Друзі мої, Слово Боже приділяє багато уваги проблемі бідності. Всевишній Бог звинувачує жителів Ізраїля в тому, що вони розлягаються при кожному жертовнику. Бог дав Ізраїлю лише один жертовник. Цей жертовник знаходився в Єрусалимському храмі. Той факт, що ізраїльський народ мав багато жертовників, засвідчує, що він удався в ідолопоклонство. «Та п'ють вино у домі Бога свого». Він звинувачує жителів Ізраїлю у пияцтві. Вустами пророка Амоса Бог проголошує: «Адже то я був знищив перед ними Аморія, високого, неначе кедр ставний, та немов дуб сильного. Я знищив плід його зверху та його коріння знизу». Друзі, зверніть увагу на яскраву образну мову цього сільського проповідника, котрий прийшов з місцевості Текоя в далекій пустелі. Через пророка Амоса Бог говорить про народ Аморія. Це був великий народ, неначе кедр. Він був могутній, як дуб, але я знищив його. Я знищив його плоди зверху, я також знищив його коріння. Всемогутній Бог повністю знищив народ Аморіїв. У книзі Ісуса Навина у 24 розділі вірш 8 читаємо: «А згодом увів я вас у землю Аморіїв, що сиділи по тім боці Йордану, й воювали вони з вами. Та я віддав їх вам у руки, і ви заволоділи їхньою землею, і я вигубив їх перед вами». Ми з вами переконалися, що сьогодні вже ніде немає представників народу Моаву. Я не знаю, хто і коли останнього разу бачив живого Аморія. Бог тоді сказав Аврааму: «Я не можу повернути вас у рідний край зараз, оскільки Аморій захопив вашу землю. Мене обурюють його злочини, і ось-ось мій терпець урветься. Але я надам Аморію ще одну можливість навернутися до мене і полишити всі ці страшні гріхи, що він продовжує скоювати». Ви можете зауважити мені: «Пастирю, зрештою, ці язичницькі народи не мали законів Моїсея, а тому їх не можна звинувачувати в їх порушенні». Стосовно цього дуже цікаву заяву зробив апостол Павло в посланні до римлян. Ті, що згрішили осторонь закону, і загинуть осторонь закону, а які згрішили під законом, будуть осуджені за законом. Бо не слухачі закону праведні перед Богом, а виконавці закону будуть виправдані. А коли язичники, не маючи закону, чинять по природі законне, вони, не маючи закону, самі собі закон. Римлянам 2:12-14. Чому язичники, котрі не мають закону Мойсея, повинні стримуватися від убивства? Чому вони повинні стримуватися від брехні? Чому вони не повинні красти? Апостол Павло далі говорить: оскільки вони показують, що діло закону написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхня совість та думки їхні, які то осуджують, то виправдовують одна одну. Кожен з нас, і ти, і я, маємо совість. І навіть якщо ми взагалі ніколи б не чули про 10 заповідей, наша совість або схвалювала б, або засуджувала наші вчинки. Ми або говорили: «Так, я винний, я скоїв зло», або ж не відчували за собою ніякої провини. Кожна людина має свідоме розуміння того, що є добре і що є погане. Саме на цій підставі Бог засудив і покарав Аморія. Він продовжував грішити. Бог сказав Аврааму: «Я триматиму твоїх нащадків у Єгипті впродовж 420 років, доки не дійдуть межі переступи та провини Аморія». На мою думку, навіть найзапекліші ліберали не вимагатимуть від Бога надати Аморію більше, аніж 420 років для можливості покаятися. Особисто я повністю згоден з точкою зору Всесвітнього Творця. 420 років, наданих народу, цілком достатній час, аби вирішити, що робити. Справа полягала в тому, що Аморії так і не навернулися до Бога. Перейшовши ріку Йордан, Ісус Навін увійшов у край Аморіїв. У той час місто Єрихон було аморійським містом. Блудниця наймення Раав була за походженням аморійкою. Тільки вона та її родина залишилися в живих. Всі інші аморії були знищені. Народ моавітів також повністю зник. Але в родоводі Ісуса Христа була моавитянка Рут. Народ аморіїв також давно зник, але блудниця Раав увійшла в родовід Месії. Всевишній Бог говорить ізраїльському народу: «Я покарав аморіїв за той самий гріх, що зараз скоюєте ви. Я дав вам мій закон, але ви порушили його». Бог далі говорить: «Я вивів вас із єгипетського краю, водив вас 40 років пустинею, щоб ви посіли землю Аморія. Я настановив з-поміж ваших синів пророків, з-поміж ваших юнаків назореїв. Хіба ж воно не так, діти Ізраїлю? Слово Господнє». По суті, Бог говорить: «Я хотів, аби ви служили мені в земному світі. Я хотів, аби ви виховували своїх юнаків для служіння мені. Я хотів, аби вони стали пророками та назореями». Але що сталося насправді? Всевідаючий Бог засвідчує: «Ви ж назореїв вином напували, а пророкам наказали: не пророкуйте». Шановні слухачі, я маю пояснити вам, хто такі були назореї. Назорей – це ізраїльтянин, котрий добровільно був дав обітницю присвятити своє життя служінню Всевишньому Богу. Існували три речі, яких не повинен був робити назорей. По-перше, назорей ніколи не міг підстригати своє волосся. Але чому? Тому що мати довге волосся – це сором для чоловіка, так сказав апостол Павло в першому посланні до Коринтян, розділ 11, вірш 14. Коли я сьогодні бачу окремих чоловіків, я цілком погоджуюся з апостолом Павлом, що чоловікові має бути соромно мати довжелезне волосся. Отож, назореї не підстригали своє волосся просто через те, що вони хотіли нести сором. По-друге, Назарей ніколи не повинен був пити вина або в будь-якому вигляді вживати плоди виноградної лози. Назарей не міг полосувати ані стиглими виноградними ягодами, ані навіть родзинками. Напуваючи Назарея вином, жителі Ізраїлю змушували його порушити ним дану клятву. І по-третє, Назарей не повинен був торкатися тіла мертвої людини і навіть наближатися до нього. Якщо вмирав хтось із рідних, Назарей не брав участі у похованні. Це мало засвідчити, що на першому місці в житті Назарея стоїть Бог. Бог звинувачує ізраїльський народ в тому, що пророкам наказували «не пророкуйте». Люди говорили пророкам: «Ми не маємо ніякого бажання слухати вас. Нас абсолютно не цікавить, що ви там провіщаєте». Жителі Ізраїлю відмовлялися слухати пророків Божих. Шановні слухачі, дозвольте мені знову привести аналогію зі станом сучасного суспільства так званих цивілізованих країн. Сучасне суспільство йде тією самою дорогою, що призвела до занепаду стародавнього Риму. Велика Римська імперія розвалилася не під ударами могутнього зовнішнього ворога. Я не думаю, що сьогодні хтось має намір скинути на нас атомну бомбу. На моє переконання, загроза полягає в тому, що сучасне суспільство вважає себе дуже розвиненим, дуже прогресивним, таким, з яким нічого не може статися. Проте, я думаю, сьогодні ми падаємо вниз, як ніколи швидко. Один з державних діячів нещодавно сказав: «В останні 10 років наш народ занапастився більше, ніж за всю попередню історію». Які справедливі слова! Дві речі особливо прискорюють падіння та деградацію нас як народу. По-перше, це пияцтво та алкоголізм. Кількість алкоголіків у нашій країні є вражаючою. Більша частина дорожніх пригод зі смертельними наслідками – це результат зловживання алкоголем, водіями та пішоходами. Подивіться, як жваво йде торгівля різноманітними алкогольними напоями. Проте ледве хтось спробує піднести голос проти зеленого змія, йому відразу ж намагаються затулити рота. Ми маємо суворі закони про виготовлення та розповсюдження наркотичних речовин. І я підтримую та схвалюю ці закони. Однак, друзі мої, чи є у нас закон про горілку? Горілка – це річ, що губить нас як народ. Друга річ, що характеризує нас сьогодні, це те, що ми абсолютно не бажаємо слухати Слова Божого. Те ж саме відбувалося в стародавньому Ізраїлі. Пророк Амос говорив ізраїльтянам: «Ви напували Назарею вином, ви змушували їх порушувати виголошене присягання, ви відвертали їх від служіння Богу, ви наказували пророкам «не пророкуйте», і ви кажете мені: «Чоловіче, не говори так до нас, ми не хочемо чути твоїх образливих промов, ми хочемо почути щось хороше про себе, щось приємне для наших вух». Бог говорить, що Він покарає Ізраїль. Читаємо 13-й вірш із 2-го розділу. «Отож, я потисну на вас, як тисне снопами наповнений віз». Зазначу, що існують різні варіанти тлумачення наведених рядків. Навіть існують різні варіанти їхнього перекладу. Декотрі вважають приниженням Бога порівнювати його з тиском наповненого снопами воза. Проте я не думаю так. Бог в наведених словах говорить: «Ви ставите мене в скрутне становище. Ви мій народ. Я віддав вам цей край. Я усунув амореїв з нього. І зараз ви скоюєте такі ж самі гріхи, що і вони. Чи, може, ви сподіваєтеся, що я закрию очі на ваші гріхи та переступи, оскільки ви мій народ? Стережіться, я придавлю вас, як давить віз, накладений снопами». Бог проголошує, в який спосіб він покарає Ізраїль. Читаємо. І для моторного не буде втечі, і сильний не виявить сили, і витязь не врятує життя свого, ані лучник не встоїть з луком, і прутконогий не спасеться, і верхівець не врятує життя свого, ба й наймужніший з між відважних утече в той день голим, говорить Господь. Декотрі тлумачі вважають, що в наведених рядках йдеться про землетрус, згаданий в перших рядках книги пророка Амоса. Проте я так не думаю. В цих рядках взагалі немає ніякої згадки про землетрус. Йдеться ось про що. Ізраїль був могутньою країною. Бог утримував ворогів від нападу на Ізраїль. Ніколи жодне вороже військо не входило в цей край. Але тепер все буде зруйноване. Навіть захисні мури навколо міст. Прийде сильний ворог, хоробрі та мужні втратять свої чесноти. Друзі мої, ми як народ маємо замислитися над тим, що відбувається в нашому краї. Очевидними є ознаки нашого занепаду як народу. Ми перетворюємося в слабку націю. Ми повинні прокинутися, а не заплющувати очі на ту ситуацію, яка складається. Ми повинні почати привертати увагу людей до факту, що Бог вже почав покарання. Він покарає тих, які відвертаються від Нього, які живуть своїм гріховним життям. Бог говорить Ізраїлю: «Ти став настільки слабий, що, здається, навіть не розумієш, що я вже розпочав карати тебе». У цьому застереженні полягала суть послання пророка Амоса, а тому не дивно, що жителі намагалися вигнати пророка зі свого міста. Тому не дивно, що вони не мали абсолютно ніякого бажання слухати його послання. Однак пророк ще не закінчив виголошувати те, що сповіщав йому Бог. Читаємо перший вірш третього розділу. «Слухайте це слово, що Господь говорить проти вас, діти Ізраїля, проти всієї родини, яку я вивів з єгипетського краю». Всемогутній Бог тут повністю ігнорує факт поділу ізраїльського народу. Він звертається до всього роду Ізраїлевого, що його він вивів з єгипетської неволі. В очах Всевишнього Бога то були не два народи, а один. Перед Богом усі 12 ізраїльських племен – це одна родина. Бог говорить ізраїльтянам: «Лиш вас я знаю з усіх родин землі, тому й покараю вас за всі ваші провини». Наведені слова розкривають суть питання. Цілком очевидно, що пророк Амос був відвертою людиною. Він не став гратися в слова та ходити навколо проблеми. Він прямо заявив, що Бог покарає Ізраїля за його переступи та гріхи. Шкода, що державні та релігійні діячі не чули виступів пророка. Якби вони почули його провіщення, можливо, доля Ізраїлю була б іншою. «Лиш вас я знаю з усіх родин землі», стверджує Бог, звертаючись до народу Ізраїля. Після страшного всесвітнього потопу людство продовжувало все глибше впадати у гріх. Спроба збудувати Вавилонську вежу засвідчила, що все людство повністю відвернулося від свого небесного Отця. Сталося загальне відступництво від Бога. І тоді Бог поглянув на Урський край і з-поміж халдеїв вибрав одного чоловіка. Бог наказав цьому чоловікові полишити свій дім, де панувало ідолопоклонство. Бог наказав йому йти до нового краю, що він обіцяв показати йому. Бог проголосив, що він зробить нащадків цього чоловіка, Авраама, цілим народом, та дасть йому землю. Ось що має на думці Бог, коли він говорить: «Лиш вас я знаю з усіх родин землі». Те саме говорить наш Спаситель Ісус Христос: «Я знаю моїх, і мої знають мене». Коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя в наше серце і в наше життя, ми стаємо дітьми Божими. І можете бути впевненими, Бог знає вас. Бог все знає про вас, і тому ваше життя знаходиться в Його руках. коли ми слухняні йому, ми щасливі в нашому житті. Коли ми переступаємо волю Божу, ми тоді відчуваємо Боже покарання. Нехай Господь благословить нас жити достойним християнським життям у славу нашого Господа. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!